Katrīnai ir lielas brūnas acis, garas skropstas un nedaudz kautrīgs smaids. Meitene lēni spēr nelielu solīšu stumjot rolatoru, palīgi ierīci uz ritentiņiem. Atbalstoties pret to, meitene var iet. Katrīnas kājas skauj augstas ortozes, kurās iekļaut arī korsete.
Nu, ortoze, tas ir, es nezinu, tā kā tāds, tā kā slēpju zābaks ar plastmasu un metāla stiprinājumiem.
Jana Krūmiņa raksturo savas meitas tehnisko palīgu līdzekli. Ortozes ir rozā krāsā un nedaudz čīkst, kad meitene staigā.
Kas satur to locekli, ļauj viņam pareizi pozicionēties, nepieļauj deformācijas un rekur Katrīnas gadījumā arī ļauj staigāt, jo viņas ir augstas. Manai meitai ortozes nozīmē to, ka viņa var pārvietoties pati, iet ar kājām. Viņa daudz labāk iekļaujās bērndārzā, vienaudžu vidū, bet pats galvenais tas ir, viņas smagās slimības dēļ tiek deformēti arī locekļi, kājas respektīvi, un šīs ortozes pasargā no deformācijām vairākām.
Tā kā bērns nepārtraukti aug, gandrīz katru gadu nepieciešams iegādāties jaunas ortozes. No šī gada valsts līmenī izdevies panākt, ka tiek kompensēta ortoža iegāda ārzemēs 2500 eiro apmērā. Dažos gadījumos šī summa pilnībā sedz izmaksas, taču sarežģītāka ortoža izgatavošana maksā dārgāk. Vidēji Katrīnai nepieciešamās ortozes maksā 5 līdz 6 tūkstošus eiro, tāpēc aprīļa beigās ģimene jau atkal vērsīsies pie ziedotājiem lūgumu palīdzēt. Taču Katrīna nebūtu nav vienīgais bērns, kam nepieciešama palīdzība. Šobrīd labdarības organizācijas Ziedot LV redzes lokā ir vairāki desmiti tādu bērnu. Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta stāsta, ka organizācijā jau gandrīz 10 gadus vāc līdzekļus ortožu izgatavošanai ārpus Latvijas.
Jo, diemžēl, valsts tehnisko palīgu līdzekļu centri izsniegtos ortozes ļoti daudzos gadījumos nedara. Līdz šim bijusi situācija, ka valsts naudu iedala, ortozes izgatavo, viņas nedara, nauda aiziet vējā bērnam par pilnu summu, nu, vecākiem attiecīgi ir jāmeklē citas ortozes. Tā nav normāla situācija, protams, ka ir uzlabojums, ka pašlaik ir līdzinājums 2,5 tūkstoši eiro, bet ilgtermiņā tā tam nevajadzētu palikt, vajadzētu meklēt risinājumu, ka valsts bērniem, ja tas ir runa par bērniem, tomēr finansētu pilnību ortozes. Ja tās nevar nodrošināt Latvijā izgatavot individuāls, tad no Eiropas Savienībā vajadzētu finansēt 100%.
Savukārt bērnu slimnīcas fonds šogad plāno palīdzēt 10 Latvijas bērniem, kuriem ortozes izgatavos Igaunijā vai Vācijā. Projektu vadītāja Ieva Lēniec atklāja, ka tikai 2 bērniem prognozētās ortožu izmaksas nepārsniedz valsts apmaksāto summu.
Pārējiem ir mazliet vairāk un daudz vairāk, līdz pat 8000, bet vidēji tie ir, cik aptuveni izmaksā šādas ortozes nepieciešamās, ir aptuveni 5000 ir summa.
Lai panāktu nepieciešamu ortožu kompensāciju pilnā apmērā, Jana Krūmiņa vērsās ar prasību pret Vaivaru tehnisko palīgu līdzekļu centru. Pirmajā instancē tiesa prasību noraidīja, bet šobrīd ģimene ir iesniegusi apelācijas sūdzību.
Manā gadījumā ir tiesvedība, jo es uzskatu, ka manai meitai arī pienākas 100% ortožu apmaksa, tā kā piemēram arī citiem bērniem, kuriem varbūt nav tik smaga invaliditāte. Tiesa ņēma vērā, viņa varbūt skatījās vairāk tādu papīru, to birokrātisko būšanu, kad lai visiem bērniem tiktu tā kā līdzvērtīgi, bet nu, vai tā ir līdzvērtība, ka vienam apmaksā visu, vienam pusi, vienam tikai kaut kādu vienu trešdaļu, nu, tā nav, man liekas, līdzvērtība.
Labklājības ministrijā komentējo tiesvedību norāda, ka ikvienam ir tiesības šādā veidā aizstāvēt savas intereses. Pagaidām valsts kompensāciju par ortožu iegādi ārzemēs pieprasījušas 6 personas, stāsta ministrijas eksperte Ineta Pikše.
Mums arī nu, nav pateikts, ka mums jebkurš gadījums 100% būtu jāfinansē. Tātad šajā gadījumā mēs iedavām nekā to dārgāko valstī pieejamo ortožu cenu. Mēs iedavām, jo mums nav pamata pateikt, nu, teiksim, ka mums būtu jāmaksā vairāk šobrīd. Jo šobrīd tas ir dārgāko ortožu cenas valstī.
Šobrīd valsts kompensē tik tā var atļauties, taču pēc ministrijas ekspertas teiktā, ja finansiālā situācija uzlabosies, nākotnē valsts piešķirtos līdzekļus ortožu kompensācijai mēģinās palielināt. Anija Petrova, Latvijas Radio.